Сёння папа Францішак прыняў удзел у малітоўным чуванні на плошчы Святога Пятра, прымеркаваным да нядзелі Божай міласэрнасці. Каментуючы сведчанні, якія прагучалі з вусна ўдзельнікаў сустрэчы, пантыфік звярнуў увагу на тое, што Божая міласэрнасць мае мноства абліччаў. Бог шмат разоў адкрываўся людзям, дэманструючы сваё міласэрнае імя. На старонках Святога Пісання яго міласэрнасць праяўляецца ў блізкасці, дапамозе і абароне выбранага народу, а таксама ў пяшчотных адносінах да яго. Мы не маем Бога, які не здольны разумець і спачуваць нашым слабасцям. Наадварот, менавіта ў сілу сваёй міласэрнасці ён стаў адным з нас, нагадаў пантыфік. Францішак заклікаў вернікаў таксама станавіцца прыладамі Божай міласэрнасці. Казаць аб міласэрнасці лёгка, але нашмат цяжэй стаць яе канкрэтнымі сведкамі, сказаў ён і заклікаў імкнуцца да гэтай мэты на працягу ўсяго жыцця. Міласэрнасць Бога, акрамя аблічча блізкасці і пяшчотнасці, з'яўляецца таксама спагадай і дзяленнем, суцяшэннем і прабачэннем. Хто больш яе атрымлівае, пакліканы больш яе несці іншым, заўважыў святы Отец. Міласэрнасць не можа захоўвацца для саміх сябе. Гэта штосьці, што палае ў сэрцы і прымушае яго любіць. Распазнаючы аблічча Ісуса Хрыста, асабліва ў самых далёкіх, слабых, самотных, разгубленых і маргіналізаваных. Папа адзначыў, што міласэрнасць Бога заўсёды прымушае выходзіць за ўласныя рамкі ў напрамку іншых людзей. Дазволім, каб гэта любоў нас вяла лагоднасцю і дазволіла стаць міласэрнымі, як айцец, пажадаў Францішак.